Ja sa volám Patrik Daniška, som z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. To je také malé občianske združenie, ktoré sme založili pred niekoľkými rokmi s manželkou. Pôsobíme na Slovensku. Venujeme sa najmä témam ochrany rodiny, najmä téme ochrany manželstva ako zväzku muža a ženy a tiež ľudskoprávnym témam. Spomedzi tých ľudskoprávnych najmä právo na život nenarodených detí, ale aj nejaké ďalšie veci, právo na výhradu svedomia, náboženskú slobodu, slobodu slova, práva rodičov na výchovu svojich detí v súlade so svojím presvedčením a nejaké ďalšie podobné témy. Čiže je to, by som povedal, také konzervatívne ladené občianske združenie. A dnes teda budem rozprávať niečo o téme manželstva, ale z takého filozofického pohľadu. Ja sa pokúsim zreprodukovať niektoré argumenty z knižky, ktorá vyšla v Amerike. Volá sa, že čo je to manželstvo, What is marriage? A tá knižka je veľmi dobrá v tom, že sa týka tej aktuálnej diskusie o tom, že čo je to manželstvo, či má byť zväzkom muža a ženy, alebo aj niečo iné. Reaguje tiež na otázku registrovaných partnerstiev a podobne. Je písaná prevažne z filozofického hľadiska, trošku z takého právnického, trošku z takého sociologického hľadiska, čiže nejde tam o argumenty založené na nejakej viere alebo náboženskom presvedčení, ale snaží sa ponúknuť argumenty v prospech správneho chápania manželstva takým filozofickým, z takého filozofického uhla pohľadu, takže ja sa výrazne budem inšpirovať touto knižkou. Ona vyšla aj na Slovensku v takejto podobe. V Čechách myslím si, že zatiaľ nevyšla. Napísali ju traja autori, Američania, jeden ten prvý šerif Kirgizie, pôvodom Egypťan, mladý študent, ktorý študuje v Amerike, Ryan Anderson je americký študent práva a Robert George je taký významný profesor právnej filozofie v Spojených štátoch amerických. Čo sa týka samotnej prednášky, najskôr si prejdeme takú úvodnú úvahu o tom, čo je to manželstvo a aké sú v súčasnosti rôzne také chápania manželstva. Lebo niekto hovorí o manželstve, alebo diskutujú o manželstve dvaja ľudia a každý pod tým pojmom chápe niečo iné a nevedia sa dopátrať, kde je ten rozdiel, prečo si nerozumejú, prečo chápu manželstvo úplne inak. Takže títo filozofi tak akoby sa snažili identifikovať súčasné chápania manželstva, takéto moderné, oni ho nazvali revizionistické, pomenovali nejaké základné charakteristiky, črty tohto chápania manželstva a naproti tomu je to tradičné, klasické, oni ho nazvali snubné chápanie manželstva, to je to, čo je kompatibilné aj s katolickou vierou, čo je kompatibilné s celou tou históriou niekoľkých tisíc ročí v rôznych kultúrach, teda chápanie manželstva ako zväzku muža ženy. Takže najskôr si povieme, že aký je rozdiel v definíciách týchto dvoch rôznych chápaní manželstva. Potom sa dostaneme k časti, kde sa pokúsime obhájiť práve to snubné chápanie manželstva, to tradičné chápanie manželstva, vysvetliť si, prečo je lepšie, prečo je správne. A na záver sa dostaneme do takej časti, kde si povieme niečo o rizikách, ak by sme zmenili to chápanie manželstva z toho snubného na to revizionistické chápanie manželstva. Ešte predtým, než sa dostaneme k tomu snubnému chápaniu manželstva a vysvetleniu, čo sa tým myslí, tak možno taká jazyková úvaha. V slovenčine my máme problém s pojmom snubný, moc sa to slovo nepoužíva, v češtine viem, že sa používa častejšie a znamená to spojivý, niečo, čo sa snúbi, niečo dáva dokopy, dohromady, spája, takže preto ten preklad snubný. Snubný prsten je obrúčka, teda manželia, keď si vysluhujú sviatosť manželstva, tak si zaviňajú snubný prsten. Ten, keď sa iba požiada o ruku, tak to je zásnubný prsten. Ale myslím, že v češtine s týmto nemáte problém. V slovenčine sa to zamieňa aj v tom trošku chaos. Ale ten snubný znamená vlastne taký ten spojivý, trvalý význam. Tak poďme na to snubné chápanie manželstva. V zásade to snubné chápanie manželstva z toho filozofického pohľadu je zadefinované, alebo títo autori zadefinovali ako úplnú jednotu. úplnú nie v tom, že je najdokonalejšia a už dokonalejšia nemôže byť, ale úplnú v tom zmysle, že zahŕňa všetky dôležité aspekty ľudského bytia, to znamená aj emočnú stránku, vôľovú stránku, rozumovú stránku, ale tiež zahŕňa telesnú stránku človeka. Lebo človek je bytosť aj rozumová, aj telesná, takže manželstvo je jednotou na všetkých týchto dôležitých úrovniach ľudského bytia. Je prirodzene nasmerované na reprodukciu a odovzdávanie života a na rodinný život, pretože tá telesná jednota, ktorá sa dosahuje pri pohlavnom styku, je súčasne úkonom, ktorý je úkonom odovzdávania života ďalším generáciám. Čiže takto chápané manželstvo je prirodzene nasmerované na odovzdávanie života a následný rodinný život. Keďže sa manželstvom zakladá rodina a jeho cieľom je priviesť na svet deti a vychovávať ich, tak sú dôležité aj určité záväzky, také celoživotné zaviazanie sa jeden druhému, teda záväzok stálosti a taktiež záväzok výlučnosti, že tí manželia uzatvárajú manželstvo len s jedným človekom. To je to tradičné, klasické chápanie, snubné chápanie manželstva. Keď sa pozrieme do možno literatúry, tak zistíme, že toto je chápanie manželstva, ktoré je typické pre, napríklad v knihe Genesis sa hovorí, že muž opustí svojich rodičov a prilipne k svojej manželke a stanú sa jedným telom. Ak ste niekto čítali knižky od Jane Austenovej, tak ona, alebo množstvo ďalších autorov, ktorí písali romány o vzťahoch a o manželstve, tak veľmi majú jasnú predstavu o tom, čo je to manželstvo a chápu manželstvo práve takýmto spôsobom. Náš zákon, slovenský zákon o rodine, neviem presne, ako to je v Čechách, ale slovenský zákon o rodine explicitne hovorí, že hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Manželstvo môže sa uzavrieť len medzi mužom a ženou a tak ďalej. Čiže aj to ešte stále to zákonné chápanie manželstva na Slovensku je kompatibilné s tým snubným chápaním manželstva. Na rozdiel od toho sa v posledných 10 ročiach až 100 ročiach objavuje iné chápanie manželstva, ktoré za základ, za tú definíciu manželstva, ten definičný prvok chápe, že ide o emocionálnu jednotu osôb. Teda dôležitá je tá emočná jednota osôb. Ostatné jednota na ostatných úrovniach nie je dôležitá. Čiže dôležitá je len tá emočná jednota. Sex má v takomto vzťahu, v takomto manželstve alebo v takomto chápaní manželstva význam iba ako nejakého prostredníka alebo ako spôsob prejavenia si lásky alebo utužovania vzájomnej citovej jednoty a podobne. Čiže sex sa nevníma vyslovene ako jednotiaci element, jednotiaca aktivita, ktorá by spájala tých ľudí pohlavne za účelom reprodukcie detí. Čiže má akoby takú instrumentálnu hodnotu pre utuženie emočného vzťahu. A zvyčajne takto chápané manželstvo, keďže je postavené, tá definícia vychádza z toho, že ide o emocionálnu jednotu, tak vtedy, keď emočné puto vyprchá, tak to manželstvo nedáva zmysel, stáva sa väzením a manželstvo treba rozviesť. Pretože ak je naozaj postavené tá definícia na tom, že je to citová jednota, tá citová jednota vyprchá, tak potom manželstvo zaniká. Takto chápané manželstvo možno vidieť napríklad v knižke Anna Kareninová, kde mladá žena opustí svojho manžela, pretože sa zamiluje do mladého fešáka vojaka, zoberie si ho, čiže opustí svojho manžela, rozvedie sa kvôli nejakej citovej vášni k inému mužovi. Celebrity celého sveta, tu môžete vidieť na obrázku jednu slovenskú celebritu v úvodzovkách. Je to muž, podnikateľ, ktorý neustále sa žení, rozvádza, má množstvo manželiek bývalých a partneriek, veľa detí, každú s inou ženou. Takže chápanie tých celebrít našich súčasných je veľmi podobné tomu revizionistickému chápaniu manželstva. Alebo liberálni politici, na obrázku je slovenská europoslankyňa Monika Flašiková-Beňová, ktorá taktiež razí tento názor, takúto predstavu o manželstve. Takže tu by boli dve základné v súčasnosti sa bijúce definície manželstva. A pomaličky sa dostávame k tomu, že prečo je to snubné chápanie manželstva lepšie, prečo je správne a prečo by sme si ho mali ponechať. A začal by som tým, že to revizionistické chápanie manželstva má niekoľko problémov. Oni nevedia odpovedať na niekoľko základných otázok. Predovšetkým, ak je manželstvo o citovej jednote, čiže manželstvo je vlastne nejaká legislatívna úprava nežnosti alebo vzťahu lásky, nedáva celkom zmysel, prečo by štát mal regulovať nejakú nežnosť, prečo by mal normovať milostný vzťah ľudí. Hej. Napríklad priateľstvo je veľmi podobný vzťah tomu revizionistickému chápaniu manželstva v tom zmysle, že tiež tam ide o určitú náklonnosť, o nejakú priazeň, aj keď nie je exkluzívnu, má iný typ, ale už tá definícia to revizionistické chápanie manželstva nemá veľmi ďaleko od priateľstva. A všetci uznajú, že nemá zmysel, aby štát reguloval priateľstva, že priatelia prídu sa zaregistrovať, že my sme priatelia a keď prestanú byť priatelia, tak sa pôjdu dať odregistrovať zo štátu. Štátu do toho nič není, pretože citové vzťahy medzi ľuďmi sú sféra, kde by štát nemal zasahovať. Na rozdiel od tohto chápania manželstva, to snubné chápanie manželstva dáva jednoznačne dôvod, prečo štát má vstupovať a regulovať manželstvo, pretože manželstvo je inštitúcia, ktorou sa zakladá rodina, ktorá má za cieľ priviesť na svet deti a vychovávať ich a je dôležité, aby to fungovalo. Z pohľadu detí, z pohľadu stability toho prostredia je dôležité, aby štát vstúpil do toho vzťahu, normoval ho, uznával a dával určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Ďalšia otázka, na ktorú tí revizionisti nevedia celkom dať odpoveď, je, že prečo by tie vzťahy, to revizionistické chápanie manželstva, mali byť sexuálnymi vzťahmi. Lebo oni povedia, že manželstvo podľa nich by malo byť len medzi sexuálnymi partnermi. A keď by dostali otázku, že či to môžu byť napríklad skupina mníchov, či môžu uzavrieť manželstvo, alebo dve babičky, ktoré sú priateľky z detstva, ovdovené a teraz spolu žijú, zdieľajú domácnosť, že či by mohli uzavrieť manželstvo, tak povedali, že nie, že malo by ísť o sexuálny vzťah. Tí autori používajú taký príklad Oscara a Alfreda, čo sú muži, ktorí sa neoženili, žijú v spoločnej domácnosti, sú si blízki, starajú sa jeden o dvoch, chcú po sebe dediť, chcú sa navštevovať v nemocnici, ale nie sú sexuálni partneri, sú jednoducho starí mládenci, ktorí spolu žijú v jednej domácnosti a takto sa spoločne na seba naviazali v takom intenzívnom priateľstve a spoločnom súžití v jednej domácnosti. A prečo by oni napríklad nemohli uzavrieť manželstvo? Tiež sú si citovo blízki, ale nemajú sex. Prečo by teda oni nemohli mať? A ďalšie skupiny ľudí. Čiže nevedia celkom odpovedať, prečo ten sex je dôležitý pri manželstve, pretože emočná jednota sa dá dosahovať aj inak ako len sexom, spoločne tráveným časom, dlhými rozhovormi a tak ďalej. Na rozdiel od toho, snubné chápanie manželstva dáva jednoznačnú odpoveď, prečo manželstvo má byť a musí byť sexuálny zväzok, práve preto, že účelom manželstva je plodenie detí. Deti sa plodia pri pohlavnom styku. Preto sex je v tom správnom chápaní manželstva súčasťou tej definície, je nevyhnutný. No a tretia otázka, na ktorú tí revizionisti nevedia dať celkom dobré odpoveď, je, že prečo by tie vzťahy mali byť monogamné a permanentné. Pretože čo ak sú traja ľudia, ktorí spoločne zdieľajú spoločné city a cítia sa byť blízky, alebo ako som hovoril, vyprchá to citové puto, prečo by mali zotrvávať v tom vzťahu. Čiže na toto nevedia dať odpoveď, aj keď vo väčšine ešte zastávajú ten názor, možnosť takej zotrvačnosti, že áno, manželstvo by malo byť len medzi dvoma a malo by to byť nejaká vernosť a nejaký záväzok trvalosti prítomný v tom, ale nevedia vysvetliť prečo, keď je manželstvo chápané tým revizionistickým spôsobom. Naopak, manželstvo chápané snubne dáva jednoznačnú odpoveď, prečo to má byť monogamný a permanentný vzťah, pretože je to vzťah medzi mužom a ženou, ktorého cieľom je priviesť na svet deti a keď tie deti prídu, tak spoločne ich tí manželia vychovávajú, takže to dieťa má záruku, že bude vyrastať aj so svojím otcom, aj so svojou matkou. Preto záväzok výlučnosti aj stálosti je opodstatnený. Čo sa týka samotnej definície snubného chápania manželstva, tak títo autori používajú taká najjednoduchšia definícia, ktorá pozostáva len z troch slov, je, že manželstvo je úplná jednota osôb. Úplná jednota osôb. Ako som už hovoril, nejde o úplnosť v zmysle, že by bola najdokonalejšia, ako môže byť, že už lepšia byť nemôže, intenzívnejšia, ale o úplnú v tom zmysle, že zahŕňa všetky dôležité aspekty ľudského bytia. Tak rozum, ako aj telo. Teraz, môžeme sa... Za chvíľočku sa pozrieme, ako to korešponduje s učením alebo s vysluhovaním sviatosti manželstva v katolíckej cirkvi. Čiže jednotiace činnosti, teda tie aspekty ľudského bytia, rozum a telo, sú dôležité pri tom úplnom chápaní manželstva a taktiež sú dôležité jednotiace dobrá alebo účel manželstva, ktorý tých manželov dáva dokopy, teda nejaká spoločná činnosť. A to je práve prokreácia, odovzdávanie života a následný spoločný rodinný život. A prirodzene k tomu sa tak pripájajú tie záväzky, výlučnosti a stálosti, ktoré dávajú práve v takomto vzťahu opodstatnenie, zmysel a doplňajú tú jednotu. Teraz sa teda pozrieme, ako funguje uzatváranie manželstva v katolíckej cirkvi. Čiže teraz si prejdeme vlastne tú prvú zložku, jednotiaca činnosť rozum, lebo rozumom, slobodnou rozumom, intelektom rozpoznávame, čo je to manželstvo a vôľou si to želáme. A vysluhuje sa to práve pri sobaši, kde najprv prichádzajú tri otázky zo strany kňaza a potom samotný manželský sľub. Takže ja si dovolím prečítať tie otázky a pozrieme si, ako to korešponduje s tou filozofickou úvahou. Kňaz sa pýta, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvom pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Čiže ide o akt rozumu a vôle. Ďalšia otázka. Ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Že záväzok výlučnosti a stálosti. Tretia otázka. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Tu na opäť vzťah k rodinnému životu, k založeniu rodiny, k prijaťu detí a založeniu spoločnej rodiny. No a potom už prichádza samotný sľub manželov. Manžel si berie manželku a sľubuje prečomovúcim Bohom, že jej bude verným manželom, že ju nikdy neopustí ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdrave, ani v chorobe a že ju bude milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Čiže opäť záväzok výlučnosti a stálosti. Čiže ten sľub katolíckej cirkvi je úplne kompatibilný, všetko toto je v ňom zahrnuté, všetko v ňom je obsiahnuté, ide o akt rozumu a okrem toho je tam ešte u katolíckej cirkvi teda pridané, že tam je ten sviatostný rozmer a je tam záväzok vychovať dieťa v katolíckej viere. No, čiže to by bola jednota na úrovni rozumu, to je teda ten sľub a záväzok byť manželmi. A otázka je, ako sa dosahuje telesná jednota, teda jednota na úrovni tela, na úrovni telesnej. Mám takú malú nápovedu a pokúsim sa prečítať z tej knižky takým filozofickým slovníkom, ako oni filozoficky, títo autori, vysvetľujú, čo je to telesná jednota. Najskôr hovoria vo všeobecnosti, ako sa dosahuje jednota ako taká, to znamená aj medzi rôznymi vecami, predmetmi. A potom osobitne to aplikujú na situáciu človeka a telesnú jednotu. Jednotu spôsobuje spoločná činnosť. Činnosť smerujúca k spoločným cieľom. Dve veci sú súčasťou väčšieho celku, sú jedno, ak sú zajedno v konaní. A v konaní sú zajedno vtedy, ak sa koordinujú vzhľadom na jeden cieľ, ktorý ich obe presahuje. A teraz osobitne na telesnú jednotu. Medzi dvomi ľuďmi je takýto druh jednoty nemožný pri funkciách, ako je trávenie, pri ktorom sú jednotlivci od prírody sebestační. Je však pozoruhodným faktom, že existuje aspekt, v ktorom je tento najvyšší typ telesnej jednoty možný medzi dvomi ľuďmi. Je ním jedna funkcia, pri ktorej reálne potrebujeme partnera, aby sme boli úplní. Pohlavné rozmnožovanie. Pri kojte a len pri ňom sa tela muža a ženy vďaka svojej pohlavnej komplementarite zúčastňujú na koordinácii s biologickým cieľom reprodukcie, čo je funkcia, ktorú ani jeden z nich nemôže vykonať sám. Čiže Keď sa pozrieme na človeka, ako je stvorený, ako existuje, aký je, tak je buď muž alebo žena. A ten rozdiel má svoj zmysel, má svoje opodstatnenie. Každý človek je akoby dokonalý, kompletný, nepotrebuje druhého človeka preto, aby plnil nejaké funkcie. Oni tam spomínajú tú tráviacu sústavu alebo nervovú sústavu a podobne. Vo všetkých týchto aspektoch je každý človek kompletný, úplný. Jedinú funkciu má neúplnú, nekompletnú, kedy sa musia dvaja ľudia spojiť preto, aby dokázali naplniť tú funkciu, to je reprodukčná funkcia. Tie pohlavné orgány sú akoby rozdelené, časť má muž a časť má žena a dokážu ich zaktivizovať a splniť svoj účel, svoj cieľ vtedy, keď sa títo dvaja spoja. Len pri určitom špecifickom type vzťahu, teda pri tom reproduktívnom type vzťahu, teda pri kojte, pri pohlavnom styku. Pri žiadnom inom nie je možné, aby sa táto reprodukčná funkcia dosiahla. Čiže tá jednota telesná jednota sa dá dosiahnuť práve takýmto spôsobom, práve pohlavným stykom. A preto, keďže manželstvo je ako vnímané ako úplná jednota, jej súčasťou tej definície musí byť, že ide aj o telesnú jednotu, preto je nevyhnutné, aby manželia mali spolu pohlavný styk. Hej. Aby mohli dosiahnuť tú telesnú jednotu, tú jednotu na telesnej úrovni. Lebo tá je tiež podmienkou toho, aby mohlo ísť o úplnú jednotu osôb. A keďže telesná jednota je možná len medzi jedným mužom a jednou ženou, dáva zmysel, že manželstvo môže uzatvárať len jeden muž a jedna žena, a dáva zmysel, že to je, že nie je viac, že treba každý tretí človek by tam bol navyše, pretože tá jednota telesná sa dosahuje práve pri styku jedného muža s jednou ženou. Takto chápané manželstvo, snúbne chápané manželstvo, má unikátny prínos alebo je jedinečné v tom, že žiadna iná inštitúcia nemá v svojej definícii zakorenenú tú telesnú jednotu. A teda takto chápané manželstvo je bytostne definičné späté s odovzdávaním života. Čiže manželstvo svojím spôsobom rovná sa odovzdávanie života. Manželstvo je o tom, že sa manželia usilujú alebo správajú sa, tá behaviorálna zložka, to, čo robia svojim správaním, je nasmerovaná k tomu, aby sa odovzdával život z generácie na generáciu. Ak by sme sa zamýšľali nad tým, že či manželstvo neumožniť aj trebárs osobám rovnakého pohlavia, tak by sme si museli uvedomiť jednu vec, že ak by sme zmenili tú definíciu manželstva tak, že by zahrňala aj osoby rovnakého pohlavia, museli by sme opustiť chápanie manželstva v tom snubnom zmysle. A museli by sme sa prikloniť na chápanie manželstva v tom revizionistickom zmysle. Pretože medzi dvomi mužmi nie je možná úplná jednota, pretože medzi nimi nie je možná telesná jednota osôb. Hej. Takže to, čo hovoria tí aktivisti, že chcú možnosť uzatvárať sobaše medzi osobami rovnakého pohlavia, že oni chcú akoby rozšíriť možnosť sobaša aj na iných ľudí, nie je celkom pravda, pretože nevyhnutnou podmienkou toho, aby takéto manželstvo mohlo vzniknúť, je, že sa musí zmeniť definícia. Čiže tam nejde len o rozšírenie možností na iných ľudí, ale ide tam o radikálnu zmenu samotnej podstaty manželstva, tej definície manželstva. A čo sa týka otázky diskriminácie, ak by sme manželstvo chápali ako zväzok, ktorý je definovaný ako nejaká jednota na úrovni citov, alebo citová priazeň, nejaká citové puto, tak potom by to bola diskriminácia. Naozaj, ak by toto bola definícia, tak potom by bola diskriminácia, ak by manželstvo nemohli uzavrieť dvaja muži, ale aj skupina ľudí napríklad, pretože aj oni môžu mať nejakú citovú jednotu v sebe. Ale ak manželstvo chápeme v tom snubnom zmysle ako úplnú jednotu, tak vtedy môže táto úplná jednota vzniknúť len medzi mužom a ženou a preto nemôže ísť o diskrimináciu, ak takýto zväzok môže uzavrieť len jeden muž a jedna žena. Len tak na margo, akúkoľvek definíciu budeme mať, to je jedno, akúkoľvek by sme si zvolili, vždy bude časť vzťahov, ktoré tú definíciu naplňa a časť vzťahov, ktoré tú definíciu nenaplňa a tým pádom nebudú môcť uzavrieť manželstvo. Nech je tá definícia akákoľvek, aj ak by bola, povedzme to v tom revizionistickom chápaní. Čiže tam nemôžeme akoby zobrať ten argument, že títo nemôžu uzavrieť manželstvo, lebo to vždy bude. Vždy budú nejakí ľudia, ktorí nebudú môcť uzavrieť manželstvo, pretože nenaplňa definíciu, nech je tá definícia akákoľvek. Našou úlohou je postarať sa o to, aby tá definícia bola zmysluplná, správna, aby komunikovala pravdu o manželstve. Toto som už hovoril, čiže ak by sme zmenili, zaviedli manželstva osôb rovnakého pohlavia, nedošlo by len k rozšíreniu možností, ale k zmene samotného chápania manželstva z osnubného na revizionistické. A teraz, ak by sa to stalo, tak títo filozofi sa pokúsili identifikovať niekoľko takých oblastí, ktoré by mohli byť rizikové a kde by mohli vzniknúť problémy, ak by sme zmenili to chápanie manželstva zo snubného na revizionistické. Prvý taký veľký okruh a hlavný a najdôležitejší, a všetky tie ostatné z toho nejakým spôsobom vyplývajú, je, že by sa zahmlilo to správne chápanie manželstva. Že to skutočné manželské naplnenie by nebolo dosahované, že by ľudia neboli schopní uzatvárať skutočné manželstvo. Teraz vám ukážem jedno video, na základe, ktorým si pomôžem, aby sme možno bližšie pochopili, že čo sa tým myslí. A už to vidím. Nie. Ja len tu behám po počítači. Tak, tu sme. Dobre. Jedno krátke video. Dcera darovala otcovi tablet ako darček a pýta sa ho, ako sa mu s tým tabletom robí a či je s ním spokojný. A môžete si pozrieť, ako to...
Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben?
Gut.
Mit den ganzen Apps kommst du klar?
Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So.
Tak tablet je použitý ako podložka na kráne cibulky.
Was ist?
Dobre. To je taká malá ukážka toho, ako to vyzerá, keď niekto nevie o nejakom dobre, ktoré má a nevie, ako danú vec môže využiť. Na to, aby niekto nejaké dobro vedel využiť a ťažiť z neho, musí ho chcieť. To dobro najskôr musí chcieť. A na to, aby ho chcel, ho najprv musí aspoň intuitívne poznať. Aspoň trochu o ňom musí tušiť, že také nejaké dobro existuje. Presne tak je to aj s tým manželstvom, že ak by sme stratili predstavu o tom, povedomie o tom, čo je to manželstvo a aké to dobro, manželské dobro v skutočnosti je v tom úplnom komplexnom rozmere, tak ľudia postupne z generácie na generáciu prestanú toto dobro poznať, prestanú ho chcieť a prestanú ho aj žiť. A to by bola veľká strata, pretože manželstvo, keď je správne chápané, správne chcené a správne žité, tak má veľký prínos pre všetkých, pre samotných manželov, detí, pre celú spoločnosť. Čiže najväčší problém, ktorý súvisí s tou redefiníciou manželstva, je, že by sme ešte viacej stratili naša spoločnosť povedomie o skutočnom význame manželstva. Už teraz sa to deje. Podľa mňa všetky tie diskusie o manželstvách homosexuálov aj o registrovaných partnerstvách sú určitým dôkazom toho, že ľudia prestali chápať, čo je to manželstvo a aký má skutočný prínos. A ak by sme zmenili legislatívu, ktorá to utvrdí, tak ešte viacej podporíme ten negatívny trend. Právo vychováva. Právo má určitú výchovnú funkciu, utvára naše povedomie na nejaké kultúrne rámce, presvedčenia a tak ďalej. A vďaka zlej legislatíve by sa ešte viacej strácalo to povedomie o skutočnom manželstve a čím ďalej, tým viac ľudí by nebolo schopných chcieť manželstvo a ho aj správne žiť. Ďalšie taká oblasť, ktorá by bola, kde by utrpeli ľudia, je samotné blaho manželov, pretože manželia benefitujú z toho, že sú zosobášení a že žijú to skutočné manželstvo, pretože to im dáva určité hranice životné, dáva im určitý poriadok, jednak v sexuálnej oblasti, ale aj v tej rodinnej, muž sa musí podradiť manželke, manželka mužovi a tak ďalej. Manželia, som čítal minule takú zaujímavú analýzu, že ženatí muži majú zvyčajne vyššie platy ako slobodní alebo nezosobášení, pretože sú efektívnejší. Pretože potrebujú ísť domov, potrebujú rýchlo porobiť veci, majú taký väčší drive za výsledkami, čo sa objavuje aj v tej platovej oblasti a tak ďalej. Čiže to, že manželia žijú vernosť a stálosť, ich formuje neustále a prináša im to množstvo dobrých vecí. Chlapi nesedia v krčme a nechodia za frajerkami, ale sú doma s rodinou a starajú sa o nich. Čiže to ich veľmi formuje a profitujú z toho samotní manželia. Aj tie ženy, pretože majú pri sebe muža, ktorý zase má iné dary. Ženy majú svoje dary, vzájomne sa doplňajú, obohacujú. Je to pre nich oboch prospešné. Ak by sme to manželstvo naštrbili, to chápanie manželstva, tak by ten... Tá jedinečnosť a ten prínos, ktorý vidíme v manželstve, že dáva dokopy dohromady muža so ženou, aby sa vzájomne doplňali, tak by sa to povedomie vytrácalo a samotní manželia by na tom strácali. Samozrejme, aj tie záväzky stálosti a výlučnosti by prestávali dávať zmysel, pretože oni dávajú zmysel najmä vtedy, keď sa manželstvo chápe ako v tom snubnom zmysle. Ďalšia oblasť, ďalšia kategória ľudí, ktorí by utrpeli zmenou definície manželstva, by boli deti. Teraz vám ukážem jednu takú štúdiu, ktorú robil americký profesor sociológie Mark Regnerus. A on analyzoval na vzorke pomerne vysokej okolo 3000 ľudí výsledky takto. On sa pýtal ľudí vo veku od, myslím, 19 do 31 rokov, ktorí hovorili o tom, ako žili počas svojho detstva vo veku 0 až 18 rokov a zisťoval rôzne formy detí, ktoré žili v rôznych formách rodín. Celkovo myslím 15 typov rodín, rodinných usporiadaní on skúmal a zistil, že najlepšie sa darilo deťom, ktoré žili so svojím otcom a matkou počas celého detstva, čiže tých 18 rokov. Tí, ktorí boli deti, ktoré boli z rozpadnutých rodín alebo z neúplných rodín alebo niečo podobné, sa ukázalo, že mali v množstve výsledkov horšie ukazovatele. Ja som si na porovnanie vybral dve z týchto kategórií. Prvá tá kolónka sú deti, ktoré vyrastali s otcom a mamou a druhá kolónka sú deti, ktoré aspoň čas detstva, to znamená tých 0 až 18 rokov, vyrastali s matkou, ktorá bola lesba a aspoň časť toho detstva boli spoločnej domácnosti s tou druhou lesbickou partnerkou. A tie výsledky sú štatisticky relevantné, to znamená, že bola dostatočne veľká vzorka a po očistení všetkých tých rôznych ukazovateľov je relevantná. Čiže tu je len niekoľko ukazovateľov, ktoré spomeniem. V súčasnosti kohabitujú tí, ktorí vyrastali s otcom a mamou v 9 prípadoch, to znamená, že žijú na divoko, nezosobášení. A tí, ktorí vyrastali s matkou lesbou a jej lesbickou partnerkou, aspoň časť detstva, u 27% prípadov. V dospievaní rodina dostávala sociálne dávky, čiže nejaká závislosť ekonomická. 17% u tej stabilnej rodiny, 70% matka lesba. V súčasnosti poberajú verejnú podporu, 10% voči 49%. V súčasnosti tie deti sú zamestnané na plný úväzok, 49% detí, ktoré vyrastali v kompletnej rodine, 17% tie, ktoré vyrastali s matkou lesbou. V súčasnosti sú nezamestnaní, 8 a 40. Čiže tu tie ekonomické výsledky vidieť, že sú veľmi, veľmi výrazné rozdiely tam. Identifikujú sa ako úplný heterosexuál. 90% tých, čo vyrastali v tradičnej rodine a 68% tých, čo vyrastali s matkou lesbou. Mali aféru počas manželstva, respektíve kohabitácie, čiže prvok nejakej nevery. 13% voči 38%. Mali sexuálne prenosnú chorobu 8 a 26. Boli sexuálne obťažovaní dospelým 2 a 26. A boli nútení k sexu proti svojej vôli 8% a 27%. Tých ukazovateľov je oveľa viac a myslím, že okolo 50-60. Ja som vybral len časť z nich, prevažne také ekonomické, ale nie len. Je to veľmi zaujímavá štúdia, ak by ste mali čas a baví vás štatistika a podobné veci, tak je to veľmi zaujímavé čítanie. A táto štúdia je prínosná v tom, že doteraz taká kvalitná štúdia na túto tému nebola. A to preto, že väčšinou tie štúdie, ktoré sa doteraz robili, tak sa robili takým štatisticky nevhodným spôsobom, že sa akoby tie vzorky vyberali najmä systémom tzv. Snehovej gule, že vedelo sa o niekom, že je homosexuál alebo že vyrastal v nejakom homosexuálnom prostredí, tak ho oslovili a poprosili ho, že nájdi ďalších svojich kamarátov, ktorí takto vyrastali a vyplňte mi tento dotazník. Toto bola štúdia, ktorá bola robená úplne na neznámej vzorke. Vopred neboli akoby nejaké kritériá, ktoré by, čiže náhodnej vzorke, čo je veľmi dôležité, pretože tie štúdie, ktoré vychádzajú takýmto, že nájde sa niekto, kto má spĺňa nejakú charakteristiku a požiadajú sa, aby zohnal ďalších, tak zvyčajne sa do takýchto štúdí dostanú ľudia, ktorí sú, majú veľké spoločenské, by som povedal, veľa vzťahov. Väčšinou sú to ľudia s vyšším vzdelaním z miest a podobne, čiže tá vzorka je zdeformovaná. Takže treba robiť tie štúdie na anonymnej, náhodnej vzorke. Táto štúdia to robila aj na dostatočne veľké, že štatisticky relevantne sa podarilo vyhodnotiť. Má trošičku jednu chybu, respektíve to nie je chyba, ale tento Regnerus skúmal to, čo sa skúmať dalo, a teda on porovnával tých 14 ďalších typov rodinných usporiadaní so stabilným manželstvom muža a ženy. Nemal v tej vzorke dostatok detí, ktoré by vyrastali v stabilnom homosexuálnom prostredí. To znamená, že by od veku 0 až 18 rokov vyrastali s dvoma matkami alebo s dvoma otcami, pretože takých v tých vzorke bolo strašne málo. Iba dve deti vyrastali akoby s dvoma lesbami a to je na vyhodnotenie štatistické strašne málo. Čiže takáto porovnanie sa nedalo spraviť, čiže spravil to, čo bolo možné. Čiže táto skupina, ktorá tu je, tak to sú deti, ktoré vyrastali s matkou, aspoň časť počas toho detstva 0 až 18 rokov žili v tom spoločnej domácnosti s inou ženou lesbou. Súčasne zistil ten Mark Regner, že takéto prostredie, to homosexuálne prostredie, je oveľa menej stabilné a oveľa kratšie trvajú tie vzťahy ako heterosexuálne prostredie. No, ďalšia taká oblasť, ktorá by mohla byť poškodená redefiníciou manželstva, je priateľstvo. Ja už som na začiatku naznačoval, že definícia priateľstva a definícia toho revizionistického chápania manželstva nemajú nejak ďaleko, ide tam o nejakú citovú blízkosť. V zásade už teraz vidno, neviem, či ste to spozorovali, ale ak sú nejakí priatelia alebo dievčatá, priateľky dobré, ktoré majú k sebe blízko, majú až taký intimný priateľský vzťah, tak sa im posmievajú druhí, že sú homosexuáli alebo lesby alebo niečo také. Čiže akoby sa to skutočné priateľstvo intenzívne stávalo niečím na posmech, niečím, čo navodzuje akoby homosexuálny vzťah. A súčasne tiež by platilo, že ak by sme prijali to revizionistické chápanie manželstva, ktoré je svojou definíciou veľmi príbuzné priateľstvu, tak by sa priateľstvo čím ďalej tým viac začalo chápať ako niečo menej, ako nedokonalé manželstvo alebo niečo podobné. Čiže tá oblasť priateľských vzťahov by mohla byť tiež podľa týchto filozofov poškodená tou zmenou definície manželstva. U snubného chápania manželstva, to manželstvo má jednoznačnú štruktúru, jeden muž, jedna žena, jednoznačný účel, trvalý spoločný život za účelom mať deti a vychovávať ich. Takže tam je jednoznačný rozdiel oproti priateľstvu. Ďalšia oblasť, ktorá by mohla byť poškodená a ľudia, kde by mohli utrpieť, je náboženská sloboda, sloboda slova a svedomia. Vidno to už dnes, najmä v mnohých západných krajinách. Katolícka charita musela pozatvárať svoje adopčné agentúry v Anglicku a vo viacerých amerických štátoch, pretože odmietali dávať deti do adopcie homosexuálnym párom, prinútili ich, že museli zavrieť, skončiť s týmito službami. Rôzni kňazi alebo pastori v tých západných krajinách, ktorí z kazateľnice hovorili o nemorálnosti homosexuálneho správania, tak boli prenasledovaní, súdení, pokutovaní a podobne. Taktiež napríklad ja viem o prípade, že v Brne jeden môj kamarát, ktorý pracoval v Brne, veľká nadnárodná spoločnosť sa prihlásila k Prideu, k tomu homosexuálnemu pochodu, že to podporuje. On napísal e-mail na všetkých zamestnancov, že on to teda nepodporuje, aby nedošlo k nejakému omylu. Musel odísť, vyhodili ho zo zamestnania, respektíve prinútili ho podpísať dohodu. Že to hnutie, ktoré šíri tieto myšlienky, je veľmi také agresívne a snaží sa akoby názorových oponentov nie preargumentovať, ale vyšachovať z diskusie, a to tým, že ich obviňuje z homofóbie, z nenávisti, z bigotnosti a neviem čo všetkého, a snažia sa zavádzať rôzne trestné činy, ktoré keď niekto by sa hanlivo vyjadroval o homosexuáloch, tak by boli prenasledovaní. Pričom za hanlivé sami považujú napríklad to, keď niekto zastáva názor, že manželstvo má zostať zväzkom muža a ženy, alebo za hanlivé považujú to, keď niekto označí sex medzi osobami rovnakého pohlavia za nemorálny a podobne. Čiže úplne akoby potláčajú tú slobodu diskusie o týchto témach. Čiže to je ďalšia oblasť, keď by toto prevládlo, tak by hrozilo práve prenasledovanie kresťanov alebo ľudí, ktorí majú ten tradičný názor na tieto veci. A taká posledná oblasť, ktorú oni identifikovali, že by mohla byť problematická, je, že cieľom nie je, aby štát vstupoval do každej oblasti ľudského života, ale aby riešil len to, čo prioritne prináleží štátu. A keď sa rozpadá rodina, tak keď je nefunkčná, tak štát musí čím ďalej tým viac akoby vstupovať do vzťahov, do rodín, rozhoduje o rozvodoch, výživnom, stretávaní s deťmi, usporiadaní majetku, množstvách problémov. Čiže keď by došlo k takému ešte väčšiemu rozpadu rodiny, tak ten štát prebujne a bude v podstate akoby musieť cuplovať tie funkcie, ktoré má v súčasnosti rodina, čiže by prebujnil ďalej štát. Dobre, takže na záver také malé zhrnutie. Manželstvo je jedinečný vzťah, odlišný od iných. Manželstvo nie je priateľstvom, má svoj jedinečný účel, to je založenie rodiny a výchova, spodenie výchova detí. Čiže má aj svoju osobitnú štruktúru, jeden muž a jedna žena. Práve takto to dáva zmysel. Keďže manželstvo je inštitúcia, ktorá má dať dokopy muža a ženu, aby spolu mali deti a vychovávali ich, tak je opodstatnené, aby štát do toho vstupoval, aby to normoval a stanoval určité aj zvýhodnenia, ale aj určité povinnosti. Redefinícia manželstva, napríklad aj tak, že by sme za manželstvo označovali vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia, by bola problematická, by bola nebezpečná, pretože by sa zahmlil skutočný význam manželstva a ľudia by čím ďalej tým menej boli schopní chápať, čo je to manželstvo, chcieť to a aj to v živote žiť. Tu ešte malá fotka na záver a ja vám ďakujem za pozornosť.
Takže je možné klást otázky případně, kdo by měl zájem, tak mu předám žezlo. Marianne? Čerpávající.
Otázku měl. Tuška Zdeněk, Jan Brněnské diecéze. Prosím pěkně, uvedl jste, že člověk je soběstačná jednotka s výjimkou pohlavního rozmnožování, což je jediná funkce, kde si člověk sám nestačí. Já bych se zeptal, jestli se tam nevytratil ještě socializační rozměr. Protože to je také rozměr člověka aspekt, který je jedinec nedostatečný.
Áno, určite aj napríklad malé deti nie sú samostatné v tom, že keď maličké dieťa sa ponechá len tak, tak sa nevie samo o seba postarať. Vrátane nenarodených detí, ktoré nevyhnutne potrebujú matku. Myslel som skôr v tom zmysle, že vyslovene ten telesný rozmer. Čiže tá, by som povedal, funkcie, tie biologické základné funkcie, ako je trávenie, nervová sústava, obehová sústava, pohybová sústava a podobne. Človek je samostatnou bytosťou a každú z týchto funkcií si zabezpečuje sám. Samozrejme sú fázy života alebo aj celkovo človek je tvor spoločenský, takže pre taký komplexný život a aj pre udržanie života aj svojho potrebuje civilizáciu iných ľudí. To nespochybňujem, ale vyslovene z toho biologického hľadiska za účelom toho argumentu, že to splynutie muža a ženy akoby že aj ten muž, aj žena sú akoby také súčiastky dve, ktoré spolu vytvoria nové telo, hej, nový celok, práve vtedy, keď sa spoja pri pohlavnom styku, že tam ten argument smeruje týmto smerom. Že tá telesná komplexnosť alebo dokonalosť alebo úplnosť je v týchto oblastiach, ako je funkcie trávenie a podobne, je plná, úplná, ale v tej funkcii reprodukčnej nie je úplná. Muž a žena sú akoby súčiastky jedného spoločného celku, toho páru v manželskom objatí. Hej. Čiže oni, čiže ten argument v tomto smere je robený, takže nepotláča to akoby ten fakt, že človek pre svoj život a pre komplexný život a pre plnohodnotný život potrebuje spoločnosť a iných ľudí. Neviem, že či to je dostatočne zrozumiteľné.
Tak. Pořád je možnost.
Tak já bych chtěl poděkovat za takovou krásnou přednášku. Jsou to, člověk se až diví, že takové jasné věci je třeba takto rozpitvávat a takto říkat, ale v dnešní době skutečně je třeba, protože je tady jiná ideologie, která se snaží namluvit, že člověk může žít i v jiném svazku než v manželství a snaží se prostě toto prosazovat jako je to další ideologie. Už jsme prošli komunismem a teď jsme stojíme ve fázi, kdy se chystá prostě na nás další ideologie velice nebezpečná, protože tato ideologie vlastně je zaměřená na to, aby lidé prostě se nerozmnožovali. Je to kvůli tomu, abychom vyhynuli. A protože 7 miliard lidí je hodně a nejlepší by bylo jen 700 milionů. A takže bych řekl, že to je opravdu je důležité, abychom věděli, že to je velice aktuální téma. Možná, že se nám to ještě nezdá, protože dneska ještě jako to tak jako nevypadá. Ovšem třeba v západních státech už se to velice jako protlačuje, tato ideologie. Jo, tam se to už šíří a normální smýšlení jakoby se je prostě potlačováno a jsou i represe vůči těm, kteří by prosazovali takovéto normální názory. Takže moc děkuji, já se omlouvám, že jsem možná moc času zabral, ale děkuji moc za to.
Tak pokud... jo.
Zeptat, jak funguje vaše sdružení?
My sme také malé združenie, založili sme ho teda s manželkou a ešte zo pár takých kamarátov, našich spolupracovníkov máme. Funguje to tak, že sa snažíme vstupovať do tej verejnej diskusie na Slovensku prevažne o týchto témach, to znamená, že rôzne publikačné aktivity, píšeme blogy, lobujeme u politikov, snažíme sa presadzovať nejaké také nápady, dávame politikom, ako môžu veci zlepšiť, alebo naopak kritizujeme veci tie nesprávne. Organizujeme tiež nejaké verejné zhromaždenia, napríklad pochod Bratislava za život, sme jedným z hlavných spoluorganizátorov v Bratislave. Takže fungujeme takým spôsobom, že sa snažíme akoby ovplyvňovať tú verejnú diskusiu. A ja som advokát inak a skončil som tú aktívnu advokáciu komerčnú minulý rok a začal som sa plne už len tomuto venovať. A vlastne fungujeme na základe toho, že Máme taký okruh sympatizantov, ľudí, ktorým sa páči tie veci, čo robíme, a oni nás podporujú a vďaka tomu môžeme fungovať. Neviem, či som dostatočne zodpovedal na vašu otázku.